Eny are, zay feokira milamindamina maneo ny fandarana eva fibiazana miaina sy mitiza indray no mampiditra antsika tamin'ny fandarana izay fandarana hoe eva zay arahantsika isan-kerinandro eto amin'ny onjam-peo mamintsika radio Don Bosco dia anasana mpitiavana be iresatresaka ifampitafa ifampidinidinika izarany maso sy ny mafinahitra eto indray sika amin'n'ity andro anio ity elaela izay tsy ny fampiresaka fa dia tonga indray ny fotoana zao dia izay no anasana antsika ny voalohateninay dia manolotra ny arahaba omba mpirarintso tanteraka tsika mpanaraka tsy tapaka ny radio Don Bosco njara no manitana ny fandaharana Joky Roland no teknisianina mampita ny onjapeo mamintsika ny anivon'ny toerana misy antsika tsirairay avy any naiza naiza na ny an-dalana iny any Brao any na any ampanaovana lakozy any ataovo matsiro na handrio dia miaraka amin'ireto vahiny reto ihany koa isika ifampizara ny lohahevitra hoe ny tompona andraikitra ny tsirairay tsy anao kolokolo makasika ny fahasalamana izay no lohahevitra ifampizarantsika eto dia izay ihany koa no andeha hiarabantsika ny vahintsika miaraka amin'ny docteur Lucia sy docteur Joea miarahabanareo
dia miarahabanao de miaraba ny teknisiana de miaraba antsika rehetrarehetra zay manaraka ny fandarana ny rehetrarehetra any
miaraba antsika rehetra koa zany de miaraba ny any tokantrano sy any an-dalana risanitsy
araka ny fanampidiriko teo moa zany de lohahevitra ifampizarantsika eto androany no hoe tompona andraikitra ny tsirairay tsy anao kolokoly makasika ny fahasalamana fa tsara-patsahivina ihany satria isika de manana lohahevitra lehibe ifampizarantsika eto mandritra ny taona de ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina ary de mifandraika amin'izay indrindra ty hoe tompona andraikitra ny tsirairay tsy anao kolokoly makasika ny fahasalamana toy ny mahazatra hatrany de mizara roa ny fandaharantsika amin'ny tapany voalohany sika idinidinika ifampiresadresaka miaraka amin'ny vahinin'ny fandaharana fa amin'ny tapany faharoa kosa de anasanay ampitiavana be anareo mpanaraka anay mpanaraka ny onjapeo mpanaraka ny fandaharana eva de afaka miditra mivantany anareo amin'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 raha ndefa SMS kosa de aza misalasala amin'ny laharana 033 08 850 02 de alohan'ny tena anomboantsika ny fifampizarany ara de indao aloha mpasitsika kely fiokira fifoy hiditra amin'ny tapany voalohany fandarana isika manana 30 minitra hoy aho teo ifampidinidinika miaraka amin'ny vahiny avy ao amin'ny solotena ny veka vaomerany veka misahana ny fahasalamana no vahintsika androany miaraka amin'ny dokotera Lucia sy dokotera Joe de isika moa teo ny safidy ny lohahevitra hoe tompona andraikitra ny tsirairay tsy anao kolokolo makasika ny fahasalamana izay indrindra angambany de tonga de anomboantsika ny fandaharana hoe tsara ho fantatra fanahoana moa zany sika no nisy afidy manokana ity lohahevitra tia ifampizarana eto amin'ny fandarana eva androany
ie ny safidiana tokoa ny lohahevitra hoe tompona andraikitra ny tsirairay tsy anao kolokolo mahakasika amin'ny fahasalamana ny antony moa zany dia fanamby atao eto amin'ny firenena sy zao tontolo zao mihitsy zany ady amin'ny kolokolo zany satria de manentana ny kristiana manentana tsika ny paparay masina mihitsy amin'izany ady amin'ny kolokolo zany fivondrona ambeniny veka raha eto Madagasikara ny firenena mikambana koa manentana nyzany daholy ary tsika eto amin'ny firenena moa de manana ny sehatra manokana amin'izany miandraikitra n'izany ady amin'ny kolokolo zany de ny eo ny bianco eo ny samifin eo ny paka sy ny karazany de ny safidinina koa zany noho izay fanentanana zay zany de manasa ny fandraisana andraikitra ny sehatra rehetra amin'ny ady amin'ny kolokolo zany ka mandray anjara ny fandarana eva fahasalamana androany amin'izay ady zay indrindrindrindra amin'ny fampafantarana Satria, de tsara tokoa mampafantatra ny rehetra na tao hoe kolikoly eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana mba tsy hananao foana ary tsara koa ny mampafantatra ny rehetra fa tompona andraikitra ny mpanao kolikoly sy ny mpandray kolikoly. Zay ngamba ny antony hoe nasafidianana azy.
Ia, fanamby atao hoe tamin'ny firenena ny ady amin'ny kolikoly tompona andraikitra ny tsirairay hoe ianao tao ety na tompona andraikitra tokoa tsika ry zay no antom-pisian'izao fandarana iva androany izao hoe andraikitra sika tsirairay fa iresaka bebe kokoa makasika izay kolikoly izay tsika mety tena hoe irenin'ny sofiny tsirairay izany ary samy mahafantatra izany daholo fa ngamba tsara-patsahivina ihany hoe ahoana sy ahoana moa izany a ny tena famaritana izany atao hoe kolikoly izany a raha-patsahivintsika kely amin'ny mpiaino mba ahafahana mahazo tsara ny fifampisarantsika eto amin'ny fandarana androany.
Izy ity moa efa resahana foana endretsaretseny a de ohatrany sasany ngamba maheno zao de hoe ve kolikoly akoo nefa tsy maintsy resantsika satria atao amin'ny lafi ny ara-pahasalamana zava-dehibe zany satria tsika rehetra de mety arary boly a ary misy zavatra be dehibe mifandraika amin'izay idirana amin'izay fahasalamana zay zay tsy mety misy zavatra tsy eritreretitsika nefa zay le izy ka o amin'ny akapobeny zany famaritana moa zany de hoe fampiasana volana fananana ividianana ny rari na anaovana tsindrazolena ho an'ny mpiaramonina de misy ny kolikoly manome a ny kolikoly mandray a fanomezana tompontsonyny olona manana fahefanana misahana andraiky mpanjakana anaovana asa na tsy izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna ohatra de afaka lazaina koa hoe tsolotra matsina ary nizy io taloha miovy eo ihany fa hoe tsolotra de aveo hoe kolikoly resoriso ny fanarotana fisahanana andraikitra fanodipidina ny fananam-panjakana volam-panjakana fa fanarota-pafahany olona tsy voatery fananam-panjakana ihany fafa any amin'ny toeram-piasany prive rehetra any koa a mety ahitana zany karazana kolikoly madinika zay hita amin'ny fiainana andavanandro a ary tena manakorotana ny olona satria zany moa zany de efa miseho foana de misy koa moa ny kolikoly goavana ary makasika ny fitantana sindara lehibe zany ny fiavian'ny teny moa zany raha amin'ny teny frantsay moa zany kolikoly atao hoe corruption avy amin'ny matoa teny atao hoe corrompre corrompre na hoe altere gate tika ny corrompre ny tena fiavian'io teny corrompre io avy amin'ny teny latina hoe corrompere zany hoe midika hoe miasimba na manimba ny ara-batana ny ara-tsaina no zany a mbola any amin'ny dika teny fotsiny le teny matoa teny zany de efa hita hoe zavatra ratsy zany satria manimba le izy a ary zavatra simba no dikany corruption hoe avy amin'ny corrompre zay ngamba raha atao akapobeny
anaza amin'ny akapobeny moa zany fa mety efa fantatry ny mpiaino antsika ihany moa zany retraretra zany a kolikoly a misy tsolotra fa hoy ianao te hoe misy ny manolotra misy ny mandray a na manolotra zany ianao na mandray de anisan'ny mpanao kolikoly daholo zay na mety tsy antsitrapo a rehefa mpanao kolikoly ianao izay ao anatin'izay fa de zay no any an-tanana antsika hoe tompona andraikitsika tsirairay tsy hanao kolikoly loha hevitrisika teo a satria indrindra ny any amin'ny tontolo amin'ny fahasalamana ary de izay indrindra no andeha anoizantsika ny fifampizarana hoe raha any amin'ny tontolo amin'ny fahasalamana any ve ianareo mpisehatra any amin'ny fahasalamana ihany koa isika eto amin'ny fandarana eva izao iresaka kolikoly a mety anaovana izany hoe kolikoly zany ve ny any amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany mety anahoana ny vokadratsy ny sy ny sisa ia
le izy zany raha tena marina makasika sehatra sehatra rehetra mihitsy zany le mpisin'ny kolikoly ary ny fiainatsika de mifampidipiditra de misy fandraisana zany na resaka kolikoly amin'ny fahasalamantsika misy fandraisany daholo mety isy fandraisany amin'ny fitsarana mety fandraisany amin'ny polisy mety misy fandraisany amin'ny hetra sy ohatra zany e misy zavatra be dehibe zany ary zany zavatra rehetra zany mahatonga ny olona anao kolikoly de raha ohatra zany ka raisina hoe ny fisehoan'le kolikoly zany eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana maromaro le izy fa mifamianao zay sy docteur Lucie ny anahy zao ny zavatra raisiko akapobeny fotsiny de hoe miseho amin'ny fangatahana vola ambony ampanga tsara dalàna asaina aloha amin'ny marary ohatra eo koa ny fanodikodolam-bola sy ny alatra ni fingitrihana amin'ny asa de
izany
kolikoly ny fingitrihana amin'ny asa atao zany de avy eo mitady repos de mampalokolokolo ny mpitsabo satria tsy te anao tsy te hiasa eo koa ny fanaovana faktura osoka midangana ny fifidianana ohatrany hoe tenitenena amity hoe fifidianana olo ity zany le favoritisme zay ny tena dika amin'io hoe ty olona ty mahamena maso a na tsy mahamena maso a ohatr'izay de eo ny fanamboaramboarana ny fanaovana faktura fanamboamboarana ny antotanisa ny fanafenana fanafody dia avy eo mampakatra ny vidiny a sy ny sisa mbola afaka manampy zany a fa misy karazany roa zany le fiseho le kolikoly a eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana de eo ny kolikoly madinika hita amin'ny fiainana andavanandro a zay tena ho resahantsika betsaka ary misy koa ny kolikoly vaventy zany a zay amin'ny sehatra ambony a na amin'ny asam-panjakana zany na any amin'ny sehatra lehibebe de ohatra fotsiny hoe nisy kolikoly vaventy zany zao ohatra hoe amin'ny famatsiana fanafody a na amin'ny fividianana fitaovana sy ny sisa de zay le tenantsika hoe mampitombo vidy na tsy fantatra na manodikodina fanafody fa na izany ara de le kolikolo madinika zany tena hoe ho resantsika zay efa hita amin'ny fiainana andavanandro ohatra zao hoe ohatra eo amin'ny fanaovana taratasy ilaina zany kanefa tsy azo de na mpanaovana osoka zany le olona de ohatra hoe angatahany mpiasa ny fahasalamana vola mihoatra lavitra ny tokony anaovana azy ohatra le olona ohatra hoe manao certificat medical efa misy tarifa ohatra hoe fahalalako azy ao 10,000 ariary ny manao certificat medical nefany a mety alaina mihoatra an'izany ohatra de eo koa ohatra hoe ny taratasim-panafodina ordonnance ohatrany hoe manana remboursement ohatra le olona de foronina daolo le olona tsy marary tsy ilaina koa le fanafody fa azahoana remboursement na fa ohatrany de tsy rahatana tsaiko eo koa le fanaovana faktura isan-karazany a na ny tsy fahafahana miasa araky ny efa nyresantsika teo a de misy zany ny olona ohatrany hoe makafanany mpiasan'ny fahasalamana manolotra vola be a ho tambony fanaovana izany a de ary matetika zavatra misy osoka anao mpanaovana azy de fa hitatsika moa fa efa misy tsabo maromaro no migadra anao zany a amin'ny fanaovana osoka taratasy reny de eo koa zany a ny tsy fahafahana misitraka tolotra ara-pahasalamana noho ny antony tsy fananam-bola na ny fahafahana misitraka tolotra mihoatra noho ny hafa satria manam-bola be de misy zany zavatra marobe fa aleo ngamba mioka ny dokotera lisilo
manampy ahako fotsiny am'le satria inona moa zany ny tena any amin'ny satria resaka fahasalamana ny resantsika satria io sehatra io moa de ngeza amin'ny lafitra sesa misy an'io kolikolo io fa tsika moa zany resaka fahasalamana nyresahana eto de ao ohatrany hoe anamora ny fahazahoana servisy na hoe mba tena ho vita haingana hoe aho didio a ahoanany anay mba ataovy an'izao tsatsotra any amin'ireny hôpitaly ireny na mba fiheverina koa mba ho raisina tsara de aleo tonga de miavance maome vola hoe sode tsy rarahiny zareo fa aleo efa ny asa zay olona rehetrarehetra tokony zay moa ny tokony mbola ho tenenina hoe inona ny asany mpiasan'ny fahasalamana soana ataony io a anompony ny marary a de mitovy daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe akory hoe andeha hitonga amin'izay satria zay zany anakiraiky de ao koa ny ankolaka afaka ny tenenin'ny docteur reto aloha misy entina azy vona tombontso manokana ao misy mifraude moa zany a ny certificat médical moa zany hoe tsy marary ianao nefa omena na koa vo misy tiana hotoriana ranona de anao certificat médical mba hahafahana mle andetidetika azy kokoa igadra tsy fantatra zavatra ohatran'izany a zany zany zavatra anakiray misy kolikolo any amin'ny sehatry ny fahasalamana de am'le kolikolo madika raha teo a fadoavam-bola namorona ny azahoana servisa ka nandrazahako teo mianaka ty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana mihitsy ty kolokolo madinika ity satria na kely aza mivola aloha dia mitraika betsaka amin'ny sokajodolo satria tena misy tena sahirana sy tena marefo a ny olona ary sarpady koa io zany aty amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana tena sarpady ny kolokolo satria sanatriny zany misy ohatra hoe valina analizy hoe ataovy positif ty fa négatif tsy fantatro zavatra tsy azo eritreretina hoe ohatra nao na fa misy mpiasa ny fahasalamana any amin'ireny toerana zany hoe rehefa misehatra anatin'ny fahasalamana zany any amin'ny laboratoara na inona efa ao anatin'izay zavatra zay ka mandeha ny resaka vola sy ny sisa engany mba tsy ho tonga amin'izany fa zany loha zavatra mety hoe eritreretina mety hiana dia amina valina zavatra mba tsy de teroren'ny sasany a dia hoe ataovin'izao ty raha misy manindry vola be hikatrany sasana naofa be dia be zany zavatra hoe tena saropady zany a aty amin'ny lafi ny ara-pahasalamana zany tena delika satria miakina amin'ny fiainan'ny olona miakina amin'ny fahasalaman'ny olona ny fanaovanao kolokolo zany a dia tokony zay fatanjifan'izay zany tokony ho tonga
eo koa ny osika fanaovana diplôma sandoka zany diplôma sandoka na sehatra fahasalamana zany
indrindra koa raha moa na ataontsika hoe zao moa zany zay tsy ny fanaovana iny tya tsy mahita asa ho atao fianarana dia manao concours ary dia andala mandeha manao paramètre fa any mbola malalaka ny tsena mbola tsy fantatra hoe ohatrany hoe lasa bosotro dia nefany any amin'ny ecole koa dia feno eran'ny tanàna tsy misy manao fiofanina paramètre asa reny ve zany fieritreretana reny hoe efa ara-dalàna tsara dolodolo sady dia manao fotsiny amin'izao satria tsy mahazo agrément sisisa olona nefa nofanoary ireo olo roa andeha hitsabo koa dia eo koa moa zany misy an'le kolokolo koa entina amitahana olona milaza fa manasitrana nyzao sy zao a ty fanafotimana zay efa atramin'izay moa ny aty afrika le hoe ny médecine traditionnel afaka ana nohony tsy fahafahan'ny olona mandeha any amin'ny hôpitaly satria lavitra be dia efa nalalàna aty afrika ny médecine traditionnel nefa amin'ireny indray a dia misy koa ny charlatan koa zany dia manasitrana an'izao dia ty hoana dia ty ataovy an'izao sisisa dia reny zany efa fanapotehana ny fahasalamana koa anisany efa kolokolo koa satria mivarotra n'ly zavatra tsy any ianao fa volany tedavinao a dia roboka le olona satria zay marary moa dia efa mitototo ve tsy averoa dia zany zavatra retreretra zany zany a mba mila mijery tsara zany ny olona hoe ohatra ny ahoana ny zavatra atao alohan'ny andeha hoe hitsapotenana ohatra zany
resaka fahasalamana tsika tena zava-dehibe tokoa ary saripady ngamba tena ataoko hoe saripady ary tsindrina mafy mihitsy zay hoe saripady satria aina ny lalaovinao anatin'izay nefa tafiditra ao anatin'izay ny kolokolo a kolokolo madinika ofa izy dokotera misy sokajondrozy izy nareo teo nysy kolokoly a misy le kolokolo madinika sy ny kolokoly vaventy ia satria ireny le ary le madinika no anisan'ny tena hoe mahazo ny olona amin'ny akapobeny a indrindra ny amin'ny tontolo ny fahasalamana satria dia maro tokoa amin'izy ireny no menomenona tratran'izay resaka kolokolo zay zay moa zany no any tanana antsika tsirairay avy fa tsika atao anatin'ny fandaharana iva hatranty hiditra lalindalina trano hoe satria araka ny tenenika teo hoe sarobidy zay fahasalamana zay a resaka aina ny lalaovinao a manahoana sy manahoana ny tena hoe raha idiratsika lalindalina zay resaka kolokolo any amin'ny fahasalamana tontolon'ny fahasalamana zay manahoana sy manahoana ny tena hoe fisehoany amin'ny akapobeny
raha ny tena fisehany amin'ny akapobeny moa zany a efa nytanisaintsika teo le fisehany amin'ny akapobeny a fa ny antony ny anapiako azy kely angambany a de hoe inona ny tena mahatonga an'le olona manao kolokoly a de mahatonga le olona manao kolokolo moa zany hitambarany retrarehetra io zany na kolokoly amin'ny sehatrinna na misehatrinna de eo le hoe olana misy olana zany a ao amin'le olona tsirairay a amin'ny ara-pahamarinana problème d'intégrité moa zany na manana olana izy tsy manana sotoavina sy fahitsiana zany le olona nampamekolokolo nampandrekolokolo samy tsy manana izay a fahitsiana izay de io koa le tsy fampian'ny fanabeazana loatra zany ohatra ny mieritreritra zany ny olona lasa betsaka zany ny olona indrindrindra ny olona sahirana mieritreritra hoe tsy fantany akory hoe kolokolo le zavatra tao zay zany tena tsy fantany akory hoe kolokolo ny ataony a de zay vokatry le tsy fampian'le fanabeazana zany de io koa tena ny antony fahantrana mihitsy e fahantrana le olona de mitady vola amina fomba rehetrarehetra ha de eo koa anisan'ny mahatonga ny kolokolo zany raha ohatra hoe eo amin'ny sehatra fahasalamana de ny fahamaroan'ny tsy fisihany tsy fampian'ny fitsipika na ohatra misy maro loatra ny fitsipika amin'ny reglement amin'ny sasany de mahatonga
misy reglement fa ny fanarahana ny izy mipetaka etsy hoe tsy mandray kolokolo atso nefa sy a soratra eo fa avy eo a
tsy zany
tena na koa le koa le olo koa may a de ohatra hoe raha vao tsy manome angamba andeha de ohatra hoe na tsy fidiny na tena fanan'n'le olona mihitsy hoe andeo anome fa sode tsy ataony an'izao a
misy ohatra kely tiako ifampizarana amintsika ihany satria tamin'ny fanentanana ihany koa moa sika zava-misy any amin'ny toeram-pitsaboana any ary hita mihitsy ny ny petadrindrina eny hoe eny amin'ny toeram-pandoavam-bola ihany no mandoa vola ka matoa zany misy reny petadrindrina soratra fanentanany reny de misy zavatra tsikaritra teo aloha teo hoe misy tsy araka ny tokony ho izy ny fandoavam-bola zay de rehefa mahita an'ireny a de anisan'ny zava-dehibe ka any amin'ny toeram-pandoavam-bola tokoa no hoany
nakora misy maka de tondro a zao misoratra eto a tsy misy soratra an'ity fa zay zao manaraka ny jelazainy eto
ka ianao miteny hoe misy hoe tsy amin'ny fandoavam-bola ihany mandoa fa mety mandoa ihany ange le olona fa le izy tsisy resu e tsisy resu leraha mandoa telo arivo le olona de resu an'arivo nomeno ohatra na ma ohatra zay koa ny zavatra misy zany
fa ina moa zavatra tiako tenenina teo hoe zatra zany hoe efa tena zatra kolokolo zany le olona efa ohatra ny hoe fiainana mandeha ho azy a tsy mieritreritra izy ianao an'izay fa efa tonga de voatomatika amiy satria zao matahotra ny tsy ho karakaraina izy a matahotra ny ratsy karakara izy a raha mitsapotena maika te ho sitrana izy a lasa hoe lamody mikolokolo a fa zay tsy manao indray no ohatrany hoe tsy malala fomba ny teny lasa vadika alon vera indray ny fiainana hoe lasa ianao tsy malala fomba ianao raha vao tsy manao an'le izy zay tena zah zany nefa le fanabiazana ny ankizy mila efa biazina am'izany hoe tsy zay le izy aty lasa hoe tsy maintsy manome andrina manome kely
zay moa zany hoe tena tompony andraikitra ny tsirairay ao anatin'izay ary zay ny tena fanentanana ny tanana antsika mandray anjarytsika ao anatin'izao fandarana eva zao a fa angambany andeha ho tohizintsika ny fifampizarana ny hoe inona avy a ireo ataoko hoe toe-poa toe-tsaina toe-panahy tsara ho fantatry ny mpiaino mpanaraka antsika hoe ilaina tonga ny olona tsy hiditra ao anatin'izany hoe tontolony kolokolo zany isika moa eto amin'ny tontolo fa resaka fahasalamana eto amin'ny fandarana androany a de ndeha ifampizara amizay
le toe-po sy toe-tsaina zany a de araka le nytenenina teo hoe efa miropaka loatra le kolokoly a de mila mamerina indray a mametraka kolotsaina tsy tia kolokoly zany ohatrany hoe mila averina kely io ahoana ny ametrahana zay toetsaina tsy tia kolokolo zay a de voalohany loha amin'ny fanabeazana ny olona zany a fahatahorana an'andriamanitra ho tapony loha satria le ny kolokolo manko matetika atao mangingina atao atakotakona na fenipenina de io le teniny tolo taloha aminao bolana hoe aza loha sa mangina no jerena fa andriamanitra tapony loha de mamerina zay fahatahorana an'andriamanitra tapony loha zay zany de eo koa le hoe ny fitiavana namana tahaky ny tena ianao matoa manao kolokolo zany a de tia ny tenanao ianao ena zany a tokony hijery any hoe ahoana ny fomba hitiavako an'ity namako ity fa resana atao an'ity be faly a ohatra zany de eo koa ny fanajana famarinana ny fanaovana mangarahara eo amin'ny fitantanana samihafa
selisy
fanaovana mangarahara eo amin'ny fitantanana samihafa zany a de zay le hoe misy afishazy apetraka hoe raha anao ekografia anao de zao mividiny raha anao ny fizahapahasalamana ato de zao mividiny na naohatra zany nefa naizay ara tsara apetraka ihany fa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana de misy afaka hoe manao maimaimpony ianao amin'ny fizahanana de efa misy sarany ary eo miankina amin'le olona raisinao zany zay ny tsara tiana apetraka eo koa ny toetsaina ti fana timbe ti miofana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana indrindrindrindra de ohatra zay koa ny olontsotra mba mila manamahafahalalana zany mba tsy ho mora mbakaina na tsy mba tsy hanambaka de eo koa ny ny fahazahoan'ny olona vaovao marina sy mazava fametrahana sariny ara-drariny amin'le asa tao a fahafahana mitoroka zay manao tsy mety ary manasazy tratra manao an'le kolokolo zany de ao amin'ny bianco ohatra zao a efa misy an'le sehatra ataony hoe hitoroka hitoroka zany a zay azo anaovana fitoriana tsy akitonona anarana afaka mitoro olona ianao zany tsy mitonona anarana de anjaran'ny bianco zany manao ny ankety eo koa ny fametrahana tsy mpitondratena tsy ti kolokolo a ohatra hoe code de conduite zany amin'ny zay mandray andraikitra amin'ny sehatra fahasalamana rehetra zany a de tokony manan'ny code de conduite io zany
eny zay moa zany ny hoe sehatra fahasalamana fa hoan'ny olona rehetrarehetra ihany ko satria tsisy manao kolokolo raha tsisy ny kolokolo raha tsisy koa ny mpanao kolokolo an ary tena mila fahatongavan-tsaina zany an satria manimba ny kolokolo an ary tokony anana finiavana iatsy andresy azy satria inona moa zany mandresy fakapana satria fakapana daholo zany rehetra zany ampanjaka ny fitiavana de ny fitiavana amina zay vanresahana teo satria zay toetra nasion'ny kristy an ampitany amintsika zany a de tokony ataony matotsika tia ny namana araka ny teneny tao a de toy ny fitiavan'ny kristy atsika koa zany tokony tiany toy ny tiany namana ty fitiavanan'andriamanitra tokony ho aseho a zay voizina foana amin'ny maha kristiana zany
zay moa zany anjara ndraiky tony tsirairay
ka safidy nge le ady amkolo le miady amkolokolo nge safidinao e anao manokana safidy ny tsirairay zany hoe anao
safidy anao fantatra fa tsy mety le izy misy moa sasany tena teny hoe voatery a tena tsy maintsy voatery satria tsy maintsy hoe zao angambany a raha misy fotoana afaka ahafahana ami'ny tenin'le olona tsy tonga de hoe ianao manao an'izao fa manahirana tsinona ny approche amin'ny olona tsirairay fa any ami'ny sehatra zay ahafahanao ny tenin'le olona moramora angambany a de afaka miteny any fa arakaraka zay contexte misy eo ihany aloha zany
amle teneny
satria mba mila mifampitaiza koa satria ohatra zay foana raha ve de mandrakzay anao ohatra zay eo foana de ahoana moa zany
amle safidy tiako tenenina zany a manaontandrify ianao fotsiny ianao hoe ianao tsy manao kolokolo a de zay na zay tandrify ianao zany ny ataonao zany
eny raha ny zava-misy amin'ny akapobeny moa zany rany atao amintsika araka ny teneny dokotera zoety io de tena hoe azo lazaina hoe latsapaka tokoa ra eto amin'ny zarazany zava-misy no jerena latsapaka ny fanaovana izay kolokolo zay ary misy amin'ny tontolo sehatra maro samihafa ka izay no anentanana hoe andraikitra ny tsirairay andraikitra ao andraikitra sika andraikitra ao andraikitra ny isam-batan'olona rehetra no miara-manohitra manafoana izany resaka kolokolo zany a ary izay indrindra ny tena hoe isafidianantsika ity loha hevitra ity a ifampizarana eto amin'ny fandarana eva fibiazana miaina somity androany mbola maro ny zavatra tiantsika ifampizarana fa nazana tsy izany dia voafetra ny fotoana ihany isika andeha hiditra ho an'ny tapany faharoan'ny fandaharana dia omey isika sehatra ndray ny mpiaino afaka miditra mivantany ianareo afaka mandefa SMS ihany koa fa mialohan'izay dia andeha aloha sitsika fiokirakely fohifohy. Ya, araka ny nambara teo izay a atamin'ny fandarana hivatra ny anao a fibiazana miaina somitia dia apatsivina kely loha hevitra ifampizarantsika ny roany no hoe tompona andraikitra ny tsirairay a tsy anao kolokolo makasika ny fahasalamana dia izay no anentanana anao a hiditra mivantana ny laharana 0276443490 na ny 027644209 ny SMS kosa dia ny laharana 0330808 5002 dia aza misalasala maneho hevitra amin'ny alalan'izay makasika izay loha hevitra ifampizarantsika to androan'izay a fa andesika hiditra avy hatrany amin'ny famakina ny SMS izay tonga ato. Ty manoro izy izy a betsaka ny kolokolo atao amin'ny chefin'ny CSB any ambanivohitra ataony inona izany
agent communautaire
agent communautaire ohatra ny vola kely tokony azony any amin'ny resaka fanafody tapatapaka moa zany le SMS fa dia zantsika raisina arak'izay izy ato izay fisiny kolokolo izay any amin'ny tontolo ny ambany vohitra any a no tiany ampitaina.
Ity izany misy fahazahoakany izy ity a ny agent communautaire moa zany any ambanivohitra any misy mizara fanafody ana rehefa le any ambanivohitra be any zany
de betsaka mihitsy izyka mandanja zazy izy manao manindro asa manindrona koa ve ohatrany misy
de ka zay de hoe tinitenenia zany hoe mahazo vola ry zareo de kely zany ny vola azony fa hodiny chef CSB ozy le vola
namana fahazokely tany amin'ny tontolo ny fanafody moa zany izy teo mety hifandraika amin'izay ihany hoe any fivarotam-panafody ireny sarotsarotsany
aloha dia efa fanararotana satria amin'le tsy vidiny tena izy zany fa mitamy matoa mampitombo izy zany
ia sady fanentanana moa zany no fanehokevitra ny zava-misy tontolo ny fiarahamonina misy atsika dia ankasitrany namantsika avy any
tinotenena amin'le teo zany hoe zay mango ny problema amle kolokolo zany ohatra hoe le agent communautaire zao a mieritreritra hoe vombaka izy de nefa samy teny satria izay le hoe tahotra matahotra sao de esorona amle maha agent communautaire ohatrazay de ny fanentanana ataotsika eto zany a tsy hoan'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra mihitsy zay hoe
zay misehatra ny fahasalamana misy izy tsy mpiarana fa
zay misehatra ny fahasalamana rehetra mihitsy de hoe mba ho tonga saina amin'izay ady amin'ny kolokolo zay ka raha miteny zao le agent communautaire hoe le vola kely tokony ho azy ny ahodiny ny chef CSB de tokony misy fanaraha-masa nge vola miditra any amin'ny CSB de hoe nahodiny le chef tokoa ve sa hoe tsahotsaho tenenina ty ambady satria tsy mety koa ny ohatrany hoe manendrikendrika fotsiny nefa ny anao tsy manana pirofo a hoe moa ve le vola etre tena mieritreritra ianao hoe tena nahodiny le chef CSB sa hoe ianao mila manara-maso koa zany hoe ohatrinona vola nampidirinao de tena tafiditra ao marina ve fa
nampanaramaso ambonin'ny CSB tokony jetity ianao
satria lasa mifampitoitoy le zaa ny SMS manaraka atiny hoe salama ozy izy a na de hoe ny vola aza ny hozatry ny fiainana de ny fahasalamana tsy tokony anaovana kolokolo mihitsy satria io fahasalamana io izy a no voaloha-karena de ny namantsika felana veny andoha tapianakeny no nandefa izay fanehokevitra izay a mankasitraka ny felana. Tena zava-dehibe tokoa zany a.
Marina, marina le izy le voalaza fa senge le hoe inona moa mahatonga tsika voambaky satria tsy ampy fanabeazana ho antsika de amin'le hoe ny aina matahotra de manaiky sy zavatra atao nefa tsika rehetrarehetra zao a tokony mahafantatra hoe ohatra zao hoe any amin'ny tobim-pahasalamana anankiray amin'izao ora mivo amin'izao ora mihidy de satria raha fantatsika zay zavatra a de tsika koa manaja an'le ora fa tsy hoe tsika tarabe vao tonga ny olona efa milahatra de avy eo tsika ndray miteo raisana aloha de moatra ny makafanahany le mpitsabo nefa izy efa manaja an'le fepetra de zay zany le jany hoe ndretrarehetra zay mahatoka hoe ndretrarehetra no mila mitandrina am'le fanaovana kolikoly.
Ty SMS ty ngamba ny somary mivoana kely amin'ny lohahevitra ifampizarantsika fa somary vakiko kely ihany le izy a fa mety de amin'ny fotoana manaraka any na mangataka torohevitra manokana fa ozy izy hoe salama tompoko a mba afaka zavain'ny dokotera tsotsotra via ilay fanisano andro mba tsy abevoka de misaotra indrindra ho ny tompoko. Mety any amin'ny lohahevitra hafa ngamba no ifampizarantsika an'izany sa hoana ny
afa raisy ny telefoninay rehefa vita fandarana de afaka miantso manokany ianao
sady mety fanazavanay zany lavalava
fa ny tena tsara koa manatona ny mpitsabony akaiky anareo e.
Ya ho tohizantsika ny SMS ny mahatonga ny kolokolo ozy izy ny namatsika ato a de ny vola satria vo tsy manam-bola ne a de ataondry zareo ohatra ny fako mihitsy ya
io le nytenenina teo hoe ny vomafy indrindra amin'ity kolokolo ity de ny olona sahirana satria ny olona sahirana no tena tratrany kolokolo zany aloha zany manao tolokevitra amin'ny Bianco hoe mba sivo sehatra mifandray amin'le olona tena sahira ndreny a mba hahafahany mitoroka ny mpanao kolokoly satria reny le olona tena sahirana zany ny tena vomafy amin'le kolokolo raha ny tena marina.
SMS manaraka salama tompoko rehefa fotoana tony ahoana kay ny dokotera no mandeha ilay perte normal
amvehivavy eo
zany ya izy ty moa zany zay moa zany any an-tanana antsika lohahevitra ifampizarantsika eto androany a de no hoe tompona andraikitra ny tsirairay a tsy anao kolokoly mahakasika ny fahasalamana de izao arak'izay ny fanehokevitrytsika mba hifandraika amin'ny lohahevitra ifampizarana satria izay no tanjony eto amin'ny fandarana hoe mba hitovy ny fifampizarana zarany misy makasika ireny SMS alefanareo ireny a de aro foana ny fandarana eva fa misy fotoana ifampizaranay ilazana manokana mpafantarana hoe ohatran'izao ny makasika an'izay tontolo ny vehivavy izay
hitanao mahita n'le olona mametraka an'itony fanontaniana tsy anatin'ny lohahevitra itony a de tsapa mihitsy hoe may izy tia fantatra zay ny problemany zay ny problemany zany
tamin'ny fotoana nanazavana azy aloha izy zany tsy nahaino miverina foana le izy de nefa ny tokony
de izy koa mahita hoe dokotera no miteny ato de ararotiny ametrahana le fanontaniana fa nefa ny tsara ho fantatrantsika zany a tsy fizahapahasalamana ny fandarana efa fahasalamana zany fa fanabeazana zany ny akapobeny no atao eto a ary misy lohahevitra mazava de mba tsy hoe isy fikorotana ohatra zany de raisy koa ny telefonina anay a rehefa mirava rehefa vita ny fandaharana.
Ovakitsikely ve ty SMS ty ho anao zisy a
hoe tsy ho foana mandrakzay io e marina tsy ho foana mandrakzay ny kolokoly a fa miezaka tsika sy hita fa zavatra manimba ny kolokoly a de mba miezaka amin'izany satria tsika ne mba te hitadiny tonga lafatra sy indrindra fahasalamana koa no resahana angambana ianao miteny andry hoe tsy ho foana mandrakzay tsy ho kivy amin'izany akory miteny foana satria hoe ho kivy ve sa tsy ho kivy a amin'ny ady amin'ny na kolokolo iteny hoe tsy ho foana mandrakzay ve de hoe anao foana ve zany dia aleo angamba ny tsy de miakina amin'izay loatra fa raha ohatra moa zany kristianina rehetra tsika miteny eto moa zany de ny olona rehetra maheno nefa natotsika hoe amin'ny olona maha kristianina de tokony miankana amin'ny ino ity toetsaina maha kristy toetsaina kristy mitondra ny anaran'ny kristy ianao a de tokony hijoro zany a amin'izany anarany zany fa tsy hoe mitonotonona fotsiny hoe kristy nefa kristy de fahamarinana sy fitiavana de tokony hoe manaroatra ihany miteny an'izay mampatsia zany tokony hiezaka andala foana ny anoy n'izay fahamarinana zay a
Edina amty
de tokony tsy ho azo mifakapanahy tsy ho azo mifakapanahy koa satria fakapanahy de eny foana ary ny fivavaka nampianarin'ny tompo ary moa manao hoe aza velona aza velanao ho azo ny fotoamandratsy zay na hoe aza mitondra anay mifakapanahy mivavaka rehefa tonga le fakapanahy satria zany ty hoe tsy isy foana de ny ratsy misy any foana de anjaranao miady satria de ady isan'andro ny ady amin'ny kolokolo zany
ny angambany ny anapikely a le hoe vokadratsy ny kolokolo zany tsy ny ohatra le ohatra nomenay teo a le ohatra le hoe fanodikidionana fanafody tena misy vokadratsy satria lasa tokony ho fanafody vidina mora lasa lafo satria ohatrany hoe ampitomboana ny faktura na tsy atao tonga any am'le toerana tokony ahatongavany le fanafody fa misy manodiny eny an-dalana na ohatra koa hoe io fanafody io a ovay rehefa lany daty de ovaina le daty am'le fanafody ohatra de mbola ampiasaina zany misay mety amon' olona mihitsy a reny retraretrareny fa ny anisan'ny vokadratsy koa zany a de mahatonga antony mahatonga fahafatesana rembivoka ohatra le fanaovana kolokoly a satria ohatra hoe sahirana le olona tsy mahazo fitsaboana de tsy afaka mandoa le vola omena akoatra ny sarany ara-dalàna de lasa ohatrany hoe misy olana zany a mahafaty izay hoe mampitombo ny tahapahafatesana zany lasa tsy mety mitsabo tena any amin'ny tobim-pahasalamana ohatra ny olona fa zay le lasa ohatrany hoe manao any amin'ny sisiny any amin'ny gasy any amin'ny ee satria matahotra an'izay zavatra izay
ia sms atony hoe salama ozy a aty aminay faratsio rehefa mamonjy hôpitaly ianao de misy vola loha manokana mihitsy a alaindreo dokotera hoe volan'ny hôpitaly ony izy io a tsy misy source akory anefa de akoatra ny droit de consultation io a tena tsy mazava ozy izy ia fitarainana avy any aminamatsika faratsy hoany moa
ianao moa zany de efa mahalala mihitsy hoe tsy nanome rosi izy de tena tokony mitaky an'le rosi zany ianao raha ohatra ka naka vola satria misy vola alolo any amin'ny hôpitaly any zay vola tena tsy maintsy alohany amin'ny hôpitaly ary azahoana tapakila rosi fandoavana vola de ianao zany mteny hoe tsy nanome kozy ianao ve tsy sa hitaky an'le izy ve sa hoe so de taditiny de ianao ndray no seho anany misy ko mako tonga de miseho susceptible loatra an'izany ny olona nefany a izy ny tsy mame an'le resu fa fantatrao hoe tokony anome an'izany izy a de takeo moramora izy hoe azafady tsisy taratasy ve nanamarina ny fandoavanaandrasy
loha na izy tsy takely namatsika miditra mivantana afaka miteny avetrany ianao tompoko miarabanao
enytoko salama toko miaino an'le fandarana de ohatrany hoe voankasiky le manao kolokolo tao a tovy fahasalamanam-panjakana saika aloha tsy azoko tsara angamba le resaka fa zay ny eniko fa le any am'y prive manao fangalam-bola miopapana amin'ny olona koa ve zany tsy mba tareny cabinet médical prive manana droit sasa manokana ny falalako le izy a ny akabiaza amin'ny dokotera voaka telekasy mety ho amin'ny fanjakana de mba tokony mba mipetraka ihany le hoe misy minimum consultation na maximum tokony alaina fa mba mitondra fahaisana koa ny olona eny amin'ny prive fa ohatrany hoe tsy akisika resaka loatra le izy
Makasitra kanao amin'izay fanehokevitra izay sady fanetanana ihany koa moa any any amin'ny privé any no nentanana manokana makasitra an'izay misy hafatsika ambara.
Tany am-piandohana aloha ny tenenina hoe tsy any ampanofanjakana ihany fa misy amin'ny sehatra tsy miakina koa. Raha ny famerana ny vola raisina amin'ireny a, ny fanjakana zany ny tokony ho mametra an'ilay izy zany, marina fa hoe any amin'ny privé tsy mitovy amin'ny fanjakana. De mampatsiaro ny fanjakana koa zany mba hijeriny manao supervision ny zavatra an'ireny satria ny olona marary moa zany de tsy manapidiny fa de hoe marary de te ho sitrana ary nahoana hivarotra tanimbary na ana de hoe andao fa ho tsabona fa ato masitrana ny avantsika na ato masitrana antsika ka atao zao fandarana zao tsy hoe hoantsika mpanjifa sy tsika rery hoe ho any amin'ny hôpitaly a fa afaka itenenana sy ato afatra ho an'ny mpitondra koa na ho amin'ny olo anatin'ny sehatra zany hoe ohatra satria mitaraina zany izy hoe any amin'ny privé zay maka vola be ve mety misy tena misy moa fa tsy hoe misy fehatrany ihany ireny hoe raha manao an'izao de zao a fa angambany maheno an'izany ny ordre de médecin na maheno an'izany ny mitondra fanjakana ny ministera hoe ohatrohatra ny ahoana mba manao supervision na mijery manao revision mijery manao jery totika manao audita kely any amin'ny toerana izy an'izany satria mitaraina ny olona.
Ia, salama tompoko izy ny namantsika ampy de alatra tsotro zao ny kolikoly makizo fara nefa manimba ny fiarahamonina ramaty zany afibeno ramaty zany de ny afibeno miandro sisy ngamba fipandray mpanao kolikoly tianao resano anatin'izay parany avany a avezy izy teo no nandefa ny SMS makasitraka anao parany a amin'izay fanehokevitra izay sady fanentanana ihany koa. Salama e, de ahoana zany ny fomba fanehoana ny vola
fisaorana io vao tsy voaresaka tsika io hoe ny kolikoly sy ny hoe ny fanomezana karazana tsolotra tsy aloa vola ndraindray raisina toy ny fifalipo toy ny fanerena fazahoana servisy a le izy nefany a sous forme na fanomeza
lasa no raisitsika kely namatsika afaka miditra avy hatrananao miarabanao tompoko.
Miatompoko, salama tompoko.
Miarabanao afaka miteny avy hatrany a.
Hitanao mahatitinenina zany hoe raha ohatra hoe manome fiforana le bisira de anao de marika kolokolo de iny
zay
nay zao mitao fitalimpidina zany zanakay a de ohatrany hoe mba
ataovy lavidavitra kely le radio angamba ny azafady a de amin'izay mba eno tsara ny fanehokevitra ao
entoko.
Ia,
ohatrany hoe mba fifalipo zany hoe dinapidina le zanakay de ohatrany hoe mba faly zary ianao hoe vita soma tsara de manome akoho ny dokotera zay.
Zavatra roa samy hafa
de za zao marika hoe kolokolo be zay sa hoe mba mode forona fotsiny azo atao ve sa tsy azo atao zany ohatra zany.
Azafaina kely a, ny kolokoly a dia matetika alohan'ny miteny hoe tsy ataoko fandidinio raha tsy manome an'izao volo zao ianao zay le kolikoly fa ny fisaorana indray a dia satria tsy nitaky nininina taminao afa tsy ny sarany tokony aloha ny dokotera fa ianao nameny afalimponao zany hoe taoarinany le asa natao de iny a azo atao iny
asa tonga de tenenina azo atao zany a fisaorana. Ny fanomezana misy ny hoe fanomezana karazana tsolotra aloha vola na zavatra ary fa sous forme an'iny fa rehefa ny fanomezana sy fisaorana maky tsy hoe fisaorana de tena hoe fisaorana de manome akoho izy izy a manome natiora de zay zany le fisaorana zany a de fisaorana zany ohatra ny olona misaotra de tena faly fonoary midedera anao miteny mihitsy hoe mba raiso ty mety mandaly a tena tsy mahany fa raiso fa fisaorana anao ty raha izay hoentina fisaorana fa
zay le fanomezana aorina an'le zavatra atao
ary tsy nitaky anao an'io le anona fa hoe ianao zany mba fahafadiko
zay
asa angamba
azozay ma zay natoko hoe azo atao raha ohatra hoe aorina an'le asa ary tsy nitakiny le olona fa ianao no te amme samihafa fa raha ohatra ka hoe tsy ataoko ty zavatra tia raha tsy omenao an'ity zay no kolikoly
Ya vokatry ny hafalimpo moa zany reny efisaora angamba tsy sokajina ao anatiny zany hoe kolokolo zany a fa de maiza misaotra sy makasitraka ny izay nanao soa anao. Salam nareo izy a any amin'ny hôpitaly mpanjakana no tena gravy a raha vao tsisy vola de maty ny havana.
Ny olana amin'io manko zany a manomboka zany amin'le mpiasa ry ambany ary de efa miandry zany le vola kely omena na mpamafatrano na hatramina mpibata io na iny io de efa ohatrany hoe efa zay le zavatra omena
ka io mantsy fampatsiavina satria ny tena de mitondra hôpitaly a de efa nresahana foana rehefa nresaka teto an'io ary angamba hoe eritrereto fa ny olona rehetra manana marary any amin'ny hôpitaly a de sahirana daholo na olona manam-bola izy na tsy manana manam-bola tsy tokony anararaotinao fa asanao io a ary asa nanaovanao matoy anao na safidinao ny asa amin'ny hôpitaly a zay le asa tokony ataonao de zay zany taterahanao fa mba eritrereto hoe anao ne mbola tsy hoe maniry anao arary a fa raha marary ko anao de ohatran'izany hoe ataon'ny olona hatran'izany a kany olona vola de omety ve ny toetsainao hoe ohatrany ahoana no zany zany a fiatokavatsainatsika rehetrarehetra zany hoe atraizany mety de atraizany tsy mety a tena oka re raha azo atao a mba manomboka samy mba miezaka zany ezaka moa zany satria fakapanahy be dehibe a fa tena mandeha misasa mako de hoe rehefa tsy eta zay de atositosy le mararinay tsy jereny le mararinay ataony an'izao le maratera
ie raha hoanahy manokana ho sisy tena matsiky tya de maheno le loha hevitra ifampisarantsika hono izy a de mbola betsaka mihitsy ny olona manao io kolokolo io amin'izao fotoany zao ia fa ny okevitra sy zava-misy hitany eny anivon'ny fiarahamonina eny moa zany zay aty aminay io zy izy tena manjaka be ny kolokoly aranofo ia karazana kolokoly hafa koa zay
ny tinitenena amle kolokolo aranofo io zany a ohatra hoe manao any ampianarana ohatra de hoe ataokony hoe ambony notiny fa miaraka amiko ndry ohatra hoe ohatrazay zany le afaka miditra amin'ny ara-pahasalamana io satria na le olona miaraka aminao nge tsy fantatrao na misy aretina na misy inona manaparitaka aretiny raha ohatra hoe ohatran'izay zany le izy afaka hoe miditra ara-pahasalamana de zay tafiditra am'izay kolokolo aranofo na hoe tsy ampidiriko miasa ianao raha tsy miaraka na zavatra ohatrany zay zany fahazoko ny tinitenena hoe mbola betsaka mihitsy ny ka eo a le hoe zay safidy io safidy ny tsirairay io anjara raha ohatra fantatra fa kolokolo le izy a de movy ianao afaka mandaha hoe a misaotra fa za tsy anao na ohatr'izay le izy de araky le ntenena teko hoe afaka mitoroka ianao afaka mitorika hoe ty olo ty a manao ohatra zao am'izao moa ny telefona sy ny anina efa afaka enregistrena nge ny telefona ndreny rehefa iresaka am'le olona de efa afaka alaina ny feoany de tonga de iny entinao mitory anazy zany zavatra rehetra zany zany a afaka atao daholy am'izao.
SMS manaraka salama RDB ozy a mba saika anontany kely lay mpiasan'ny fahasalamana mizara polio reny ve ozy a matetika mizarany aty aminay de misy an'ilay fizarana lay iny ihany koa de asiany resaka hoe nareo ka manao polio ohatrany hoe mandrahona zany zareo a nefa ry mahazo tombontsoa lay izy mety misy isayanjeny angamba mariky tompoko fa efa vita vaksiny manontolo ny zanako de tsy atahorana ve reny polio reny matetika ya resaka vaksiny resaka polio sy sisa moa zany izy ty
vaksiny tsy maintsy ilaina foana moa zany matoara re na tsika ny taloha efa nanao fa averina le izy zany hoe fafampiakarina ny hery fiarovana foana de aza tonga de raisina amy lafi ratiny le izy hoe manenjiky izy sy ny sisa fa tena efa zany hofongorana tsisy tsony manko ny polio nefa nisy niverina hitanaka ndray a de zay nanaovana an'le campagne amy vaovao ndray de aleo ara manontany hoe any amin'ny tobim-pahasalamana anao raha fa tena tsy te hanao an'le izy hoe fa ahoana amezan'ny fanazavana bebe koa satria le mpizara polio mety tsy hanam-potoana tena nazava be amin'le olona de lasa lazainy hoe miforce anazy angambana
ya SMS farany angambo ty
amaranapikely ty satria ho avy ndray manko zao ny kampanako polio efa ho avy ndray izy zao a de manara roatra fa arakaraky ny famerimberenana an'le vaksiny io a mila azotsika tsara zany hoe inona ny atao andikan'le vaksiny e de arakaraka famerimberena anazy no mana mafy ny herferova tsika indrindrindrindra ny herferovan'ny ankizy ka na efa nanao impiry ary lay zanakao a tsy maninona fa afaka atao foana zay zany le anamafisana kely fa tsy resaka hoe manenjikisa ny antony le manenjikisa nge zao hoe efa fantatra mialoha nge efa fantapatra mialoha hoe misy ankizy zato ao amin'ny tanàna e de nitanjona hoe vita vaksiny daholo ireo zato ireo raha ohatra ianao zany tsy manao a de dika zany lasa sivy amby sivifolo zany le vita ao zay le izy zay le resaka isa misy satria misy isa tratrarina
ia mandeha de mandeha moa ny oratsika ho vakitsika farany angampy ty fa tsy ho valiana ntsony a ny sms ny hoe ono a tsy kolokolo ko ve zany ny any amin'ny dokotera libre manao consultation rapide reny a satria telo alina ariary a tsy milahatra raha dimy arivo sy iray alina ariary ny sarambabe milahatra
fametraka fanontaniana ihany de tokony alala hoe kolokolo sa tsy kolokolo
karaha afiche eo mialoha eo le izy tsy kolokolo rehefa mipetraka ny afiche hoe raha tsy milahatra ianao de 30,000 raha milahatra ianao de 15,000 tsy kolokolo zay fa safidysafidymisy
amaparana ny fandarana moa zany tsika fa andao afatra kely farany ho an'ny piano antsika angamba ny alohan'ny tena ialantsika eto dokotera
ny amo de zay amin'ny hoanah manokana de ady mbola iatrehany ty amy lafiny retrirehetra feto ny alefina ara-pahasalamana tsokony tsy ho kivitsika na hoe io tsy ho fongotra mihitsy da ohatra zany fa enny anjara brikiny tsirairay mamiady amizay mba zay tandrify zany mba efa mba miaina zay zavatra zay a de zay no anaitanana atsika zany a amizay hoe mandresan'zay fakapanahy zay amy maha kristiana de tokony na miteny moramora an'zay olona tokony tandrify manao an'le izy a satria tsy mety le izy satria manimba
zany
araky le voalaza tany aloha teo zany de hoe misy mipanome ary misy mipandray de noe zana nanazava le dika le kolokoly a ny alatra tsolotra falodikidionina volana fanafana bakana sinsisa ka amle hoe tompony andraikitra ny tsirairay zany amin'ny fisoroana sy ny fiadiana amy kolokoly amy sehatra fahasalamana de inona atao amizany a de famatarana reo sehatra mora anaovana kolokolo ka mametraka pikady amizany ny sehatra fahasalamana zany manolotra koa ny fitaovana ilaina afahana mamantatsy mitiliny kolokolo hita de fametrahana fomba fampidirina pikady adina amy kolokolo a amy fandarana asa amy fahasalamam-bahoaka zany zany a efa misy any zany a fa mila mafisina zany
ia de zay no andeha maranantsika ny fifampizarana teto amin'ny fandarana iva fibiazana miaina somity androany de akasitrahana feny ianao niaraka taminay teto a nandritra izay ora iray izay a namana Roland no teo amin'ny lafin'ny teknika akasitrahana feno dokotera Joesy dokotera Lucia tamin'ny fiarahana ny fampizara zay loha hevitra androany izay de
verina fandarana amin'ny valo sasany alina
amin'ny valo sasany alina ny fandarana ny verina de mametraka ny veloma mandrapitafa ary mame fotoananao a amin'ny heri ny anio toy izao indray eny
veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity